España, España. Bandera, bandera, un respetito. Hay solo una patria, España, España. Bandera, bandera, ten cuidado, que se monta la guerra. Jiménez Los Santos ya avisó desde la COPE, una radio liberal donde se dice sin pelos en la lengua. Y los reyes, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde van a acabar? Si hasta tienen un yerno que la noche lo ha confundido de tanto meter. España, España, bandera, bandera, un respetito. Solo hay una patria, España, España. Bandera, bandera, no juguéis con fuego, que va a haber una guerra. Aquí los únicos ideales que valen fue loca la herencia que dejó el caudillo, los rojos sin brazos ni piernas, y el que no sea facha a la hoguera. Tenéis que dar en todo la fuerza nueva, en lo que va a curaros de espanto. Y el que no esté en ese camino se va para la mierda. España, España, bandera, bandera, solo hay una patria, no juguéis con ella. España, España, bandera, bandera, pero ¿qué estáis haciendo con la madre patria? Que solo queda ella. ¿Qué pueden juntar dos plátanos? Eso es una locura. Una manzana y una naranja, pero ¿de qué vais? Pero si ya lo dijo la concejala Napotencia, no mezcléis la fruta, que la cesta nos lleva a la guerra. España, España, bandera, bandera, pandilla de hijo de puta, amar a la patria. España, España, bandera, bandera, soy toda una pandilla, os quemaré, soy familiares de ETA.
Ben, non creo que haxa que engadir máis nada a sinceridade e emotividade dos versos do artista Toni Lomba, que acaban de abrir este noveno, sí, noveno xa, podcast da Esmorga. Primeiro programa da temporada de Brau, temporada baixa para nós, estudantes de vocación e corazón, daqueles que soñan con ter 3 meses de ferias. E é que, como ben saberás, festivais, romarías e folias variadas comezan a agromar agora por toda Galiza. De todas maneiras, non penses que estamos a perder o tempo por aí embebedándonos e experimentando con todo tipo de cousas que non veñen ao caso. O Brau é tempo de reflectir, de matinar e de afortalar proxectos como este da Radio Esmorga. Há novidades interesantes a este respecto que te iremos desvendando máis cedo que a tarde. Proxectos tamén como o do blog da Esmorga, que aspiramos que dea un salto cualitativo e cuantitativo e se torne nun sitio de referencia en Ourense, Sei, no, o patamar, o listón está moi alto, mas hai no que tentar, digo eu. E afortalar, por suposto, a propia esmorga. Por iso, estamos agora facendo unha campaña de afiliación. Queremos chegar aos 150 socios e socias. E para iso, precisamos do concurso de todos e todas vós. Vamos a ver. Eu sei que estamos en crise, que as hipotecas subiron e que o petróleo non para de subir, mas pensade que por 5 euros o mes, 5 euros... Que son 5 euros? Son nada. Bueno, por 5 euros o mes, ou 6, 7, 8, 10, os que queirades, ¿sí? Podedes apoiar un proxecto que... Pff, é que non sei que máis dicirvos. Por sus hechos los conoceréis, creo que dicía a Biblia. Agora, un pouco de música. Que se está ben de tanta palabrería e tanta charlotada. Tempo de novas agora en Radio Esmorga. Cousas que pasaron, cousas que aconteceron, pois, por exemplo, o Día do Orgullo Gay e Lésbico, este ano focado na visibilidade das mulleres homosexuais, duplamente discriminadas, duplamente reivindicadas. Día do Orgullo, que foi moi celebrado nenso en Ourense, senón en toda Galiza, nomeadamente na Coruña, segundo informan correspondentes de toda a confianza. Máis cousas, o pasado 26 de xuño foi o Día Internacional contra a Tortura e a Comisión de Denuncia da Galiza celebrou unha palestra no Café Trampitán da Praza Mayor, daqui de Ourense. Ben, contouse coa presenza de Joseba Agudo, do País Vasco, que apresentou unha instantánea das loitas antirrepresivas e pola erradicación da tortura no seu país. Falou tamén Fran del Buey, do colectivo Presos, que apresentou con exemplos o funcionamento, ou máis ben, a falta de funcionamento, da xustiza e das cárceres galegas e españolas como mecanismos de reinserción social. E falaron tamén, xa non de estadísticas, senón de persoas, dos seus fillos en concreto, as nais de Xosé Tarrío e Diego Viña. Xosé e Diego, Diego e Xosé, son os nomes de dúas persoas que teñen en común o ter morto cando se encontraban baixo custodia policial. Tamén teñen en común outra cousa, bastante máis positiva. Ambos teñen dúas nais que, sen deixar de chorar os fillos, están dispostas a loitar ata o final para que, cando menos, as mortes de Xosé e Diego sexan investigadas, cousa que todavía non aconteceu. E cousas como as que elas tiveron que sofrer, a morte dun fillo, a maos dos poderes do Estado, das forzas de seguridade do Estado, non a sufra máis ninguén. Se queres saber máis destas e doutras realidades, penso que debes visitar o site, a páxina web denuncia.info. Alí vas a topar ampla información sobre este e outros temas, ¿sí? Un pouco de música e continuamos.
Ausência, ausência. Se asa um tivesse para voar a essa distância, se um gazelo fosse para correr sem nem canseira, então já na boceio tava mama cheia e nunca mais ausência tá ser nos lema, mas só na pensamento tá viajar sem medo, minha liberdade ter é só na minha sonha, na minha sonha me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, só sozinho nasceu, só tá brilhando, mata cigana se clarão, sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ai, solidão tem cima, só sozinho nasceu, só tá brilhando, tá cegando, se clarão, sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino, mas só na pensamento tá viajar sem medo, minha liberdade ter é só na minha sonho, na minha sonho me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu, só tá brilhando, mata cigana se clarão,
sem saber pra onde ilumina, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu. Sol tá brilhando, tá secando, se clarão. Sem saber pra onde ilumina, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ausência, ausência.
Ben, pois toca falarmos da esmorga, non era sen tempo, sabes que o que toca comentar agora son as nosas actividades, e ben, pois dúas cousiñas e unha noticia a respecto da actualidade do noso centro social, da nosa asociación cultural. A nova, ben simples, temos horario de brao e que se te queres pasar a visitarnos, a tomarte un chá ou unha birra, se é de comercio xusto, mellor que mellor, pois pasa a partir das 7, porque será cando teñamos o chilote aberto. Actividades, dúas, como dicía. A primeira, habitual deste programa, todo un clásico no noso local, o reparto de cestas e toda clase de produtos ecolóxicos por parte de Semente. Semente reparte pan, produtos das hortas galegas, leite e derivados. Semente pon en contacto a produtores e consumidores e establece intercambios comerciais xustos. Semente ten un sitio web, semente.info, no que te podes informar do que fan, do porqué e do como. A outra actividade, pois como dicía ao principio do programa, que proliferaban os festivais e concertos por toda parte, o nos local non ia ser menos, e o sábado 5 de xullo chega aquí procedente de Vigo a xira dos Leite de Nai, bellos coñecidos nosos da policía, os Groove Addiction de Vigo e os Fervillas Berzas de Pontevedra. Émulos galegos de ACDC, ou polo menos os rapaces téntano. Por 4 euros podes comprobar que tal o fan o próximo sábado a partir das 10 da noite, na Esmorga, Rúa da Telleira, número 9. ACDC, con eles vou te deixar. Nunca está de máis visitar os clásicos, sempre teñen algo que ensinarnos. Se és tú o que nos quer ensinar, comunicar ou informarnos de algo a nós, pois lembra que temos un enderezo de correo electrónico. radioesmorga@gmail.com, o que nos podes escrever. Isto acaba aquí, que teñas unha magnífica semana, estexas ou non de ferias. E se non estás, lembra que o noso nome é Lesión. Mais nada. Beixos e abur.